waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dr. Maxamed Abbas, markii hore ku soo dhawow idaacadda SBS Lanta afka Soomaaliga, marka xigta wadanka Turkiga faragelinta uu haatan la maagan yahay ee ciidameed wadanka Liibiya, ujeeddadu maxay noqon kartaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bishii November ee hadda sanadkii la soo dhaafay ayaa dowladda dalka Liibiya ee madaxweynaha ka yahay Faiz Asaraj iyaga ayaa ka codsaday dowladda Turkigu in ay siiso awood xagga ciidanka oo ay dalka soo fargeliso. Marka madar ma aha fargelinta ciidanka ee dowladda Turkigu ay hadda rabto inay ku sameeyso dalka Liibiya, ma aha mid Turkiga kaligood ka yimid. Dalka Liibiya ayaa codsaday in uu dhexmaro xiriir iskaashi xagga difaaca ah. Horta halkaas ay ku timid bishii November ee la soo dhaafay. Marka laakiin ujeeddada muhiimka waxa weeye dowladda Turkigu sida ay sheegtay hadda 9kii bisha January ween ku jirnaa 2dii bisha ayaa baarlamaanka la horgeeyay, baarlamaanka dalka Turkigu uu ogolaaday ciidamada Turkigu leeyahay in dalka Liibiya loo diro. Marka sharci ahaan saasay ku timid dalabka imid dowladda Liibiya. Su'aasha aad weydiisay oo ah ujeeddada ay ka leedahay dowladda Turkigu waa laba. Mid waa in la badbaadiyo dowladda Liibiya oo beesha caalamkuna ay aqoonsan tahay, isla markaana ay ku kacsan yihiin dowladda Turkiga laftooda ku kacsan. Marka dowladda Liibiya oo Faiz Asaraj madaxweynaha ku yahay ha la badbaadiyo, General Haftar yaan xukunka ka tuurin, halkaa ha lagu hayo. Taas waa ujeeddada guud ee warbaahinta loo sheegay. Mid kale oo madaxweynaha Turkigu uu sheegayna waxaa ka mid ah danaha Turkiga in la ilaaliyo. Marka danahaas maxay noqon karaan? Waxyaalaha laga yaabo madar inaanay dad badan ka warhayn waxaa ka mid ah heshiis waxaa jira dhex maray dowladda Masar, dowladda qolyahan Yuhuudda ah, jasiiradda Qubrus, qaybta Greek raacsan, iyo dalka Greek. Afartaa dowladood ayaa shiray hadda ka hor waxay sameysteen wax afka qalaad lagu yiraahdo exclusive economic zone, oo ah badan Mediterranean-ka lagu yiraahdo afka qalaad ama Baxri Abyad Almutawasit, halka inay ka sameystaan dhul ama iyaga khaas ah oo ganacsigu u dhexmaro. Arintaasi khatar weyn ayay ku noqotay dalka Turkiga. Waxaana la sheegay dhulka biyaha badda dhexe shidaal badan inuu ka buuxo. Marka Turkiga oo ka cabsanaya afarta dowladood oo aanay heshiis ahayn in exclusive economic zone ay sameystaan, in dhulka lagu dhufan doono dalka Turkiga dhaqaalihiisa. Suu armaha uga hortago waa in uu luug ku yeesha meesha. Marka juqraafi ahaan markaad fiirisid maabka, waxaan dhageystayaashanada u sheegaynaa dalka Turkiga markaad joogto dhinaciisa bari oo dhan, badan markaad soo dhex gashay toos baad Liibiya u aadaysaa. Marka Liibiya iyo Turkigu waxay leeyihiin xuduud xagga badda oo isu furan. Greekana way u furan tahay, dhinacan Yuhuuddana way u furan tahay oo magaalada Tel Aviv iyo Haifa ayaa kulaalaya badda dhexe, Qubrusna way u furan tahay, Masarna. Marka wadamadaas oo dhan halkaas la kulaalaya, sidaa darteed afar wadamada kale haday heshiiyaan waxay noqonaysaa in cunaqabateyn la geliyay dalkii Turkiga. Ta ugu muhiimsan ee Turku ka dagaalamaya waxa weeye badan dhexe ee Mediterranean Sea-ga in aan laga block gareynin. Wadanka u badan oo kulaalayana waa dalka Liibiya.
Gartay doktor, haddaad safiirisa doktor dhanka kale tee faragelintan Turkigu uu haatan Liibiya ee weliba ciidan uu la magan yahay, dhan bay oga eg tahay midii Soomaaliya haatan Turkiga iyo Qatar oo dhan ah, iyo dhanka kaleete dalalkii Sacuudiga, Imaaraadka ee iyaguna dhan kale isu raacsanaa, iyo Masar. Loolanka noocaasa Soomaaliya wuxuu soo kordhiyey yaad noo sheegaysaa, Liibiyase muxuu soo kordhin karaa?
Labada sheeko waa laba sheeko aad iyo aad isugu dhow. Soomaaliya way burburtay dowlad la-aan oo dhexaa la waayey, Liibiya sidoo kale intii Qadaafi la tuuray. Turkigu markii uu bilaabay in uu arrimaha Soomaaliya faraha la galo, waxaa bilow u ahaa booqashadii madaxweynaha hadda jooga Erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa. Uu ku tagay magaalada Muqdisho, Soomaaliya, bishii August 2011, markaasi si fiican u bilaabantay. Taasina waxay bilowgay abaartii xumeyd markii dalka ka dhacday. Taas markuu Turkigu la yimid, kadibna uu saldhig ciidan ka furay, mucaawimo badan u geeyay isbitaalo uu ka furay. Wadamadan aynu dariskanay Khaliijka ayaa waxa uu arkeen faragelinta wanaagsan oo arrimo dhaqaale iyo dal dib u dhis oo Turkiga Soomaaliya ku sameynayo in ay khatar ku tahay iyaga joogitaankooda bariga ee geeska Afrika sida darteed Saudiiga Masar Imaaraadka oo markii hore arrimaha Soomaaliya ka seexday waxaan aanu qaban ayaa bilaabay inay toos u soo faragelinayaan nasiib darro waxay gaadhay in Soomaaliya lagu hardamo hadda oo Masar Saudiiga Imaaraadka iyo Bahrain oo dhinaca iyo Turkiga oo Qatar oo dhinaca inay ku hardamayaan Soomaaliduna uma baahna in loo sharxo cidda labada group markal fiiriyo hadda danahooda ka shaqeynaysa way iska cadahay oo wanaag uu sameeyay dalka Turkigu Soomaaliya intuu soo farageliyay wadamadan Carabta oo dhan oo la sugeeyay ma aysan sameynin qarihi hadda u dambeeya daliil u ah oo maaragtay Turkiga iyo Qatar ay qayb weyn ka qaateen dhaawacyada dadkii in la guro tii mid la mid ah ayaa hardankii halkan ka socda marka dawladda Turkigu hadii ay dawladda Liibiya ee beesha caalamku aqoonsan tahay ay laf dhabar u noqoto taas waxa cabsi weyn ka qaba Masar oo Liibiya daris la ah Saudiiga iyo dalka Imaaraadka oo iyagu u arka dalka Turkiga oo awoodeysta inay khatar iyaga ku tahay intaasina waxay dib ugu noqonaysaa loolankii dheeraa oo ahaa muslimiinta ayaa hoggaaminaya nimanka Turkidu khilaafadii Cusmaaniyiinta markii caalamka hayeen dadkii dhabarka ka jabiyay ee burburiyay waxa ahaayeen wadamada Carabta marka hardanku halkaan uu ka socdaa oo ah caalamka Islaamka maanta yaa hagi kara wad ogeed shirkii Kuala Lumpur dhawaan ka dhacay madar oo dowladda Malaysia markii marti gelisay markii dalka Turku uu ka soo qayb galay iyo Qatar wadamadii kale oo dhan way diideen inay yimaadaan marka hardanka Liibiya lagu hardamaayo exactly wuxuu la mid yahay hardanka Soomaaliya ka socda in dhageystayaashan waxaan sheegaynaa waan daawan doonaa bal meesha ay lucbada ku dambeyso marka Liibiya faragelinta hadda ka socota iyo to Soomaaliya way isleeyihiin
laakiin hadda natiijada hadda Soomaaliya markii la fiiriyo adoo si kooban u dhahay kelimad ama laba kelmo hadii sida Soomaaliya faragelintaasi ay dhaxal siisay ay iyagana dhaxal siiso marka ujeedadii aan dhahno Turkigu uu kala haa faragelintaasi miyuu gaaray maxay hadda Soomaaliya waxa ka socda lama dhihi karo labada dhinac faragelintoodu way u fiican tahay
in dalka la faragelinayo badanaa waa adag tahay inuu ka faa'iideysto hardan laba dhinac sababtoo ah Turkigu way ku adag tahay inuu si toos ah u baabiyo awoodda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Saudiiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Bahrain oo la isku daray way adag tahay sidaa darteed dowladan carabtuna awood uma laha ay ku kontrooli karaan awoodda dhaqaale iyo military ee kordhaysa ee dalka Turku leeyahay dadka meesha ku baabaya badanaa waxay u badnaani wadamada la falkaliyay laakiin hadeenu qiyaas kooban ka bixino in labada dal dadweynaha markaad fiirisid waxay aad iyo aad ugu eegeen dadku inay u nugul yihiin soo dhaweynta faragelinta dalka Turkiga sababtoo ah Soomaaliya markaad fiiriso Turkigu waxa uu ka qabtay iyo kooxda kale waxay ka qabteen Turkiga ayaa runtii aad ugaga fiican
gartay doktor aan dhanka kale tahay Turkiga iyo Carab uun ma aha adduunkii wadamo caalamiya oo saameyn dunida kule ayaa mar walba meel walbana ku jira oo waliba ay u badan tahay wadamahan ordaya oo khaliijka ay ugu horeeyaan inayna keligooda ahayn dabada laga riixayo marka sidee hadaba aragtidooda ay wadamada caalamiga adduunka saameynta ku leh ee Mareykanka ugu horeeyo sidee bay u arkaan faragelinta hadaba ciidan ee wadankan Turkiga
in dalka Turkiga marka laga yimaado wadamadan kale aynu sheegnay madar badanaa iyagu waxay ka turjumayaan in dawladda kale ayaa dhabarka ka soo taabanaya in ma laha awood siyaasadeed oo madax banaan Saudiiga Imaaraadka Masar ma leh awood foreign policy madax banaan ma leh nimanka iyaga marka booska oo Mareykanku yahay dawladda koowaad kuwaas ayay amarka ka qaataan sidaa darteed faragelinta military ee ciidamada Turkiga ay ku sameeyeen dalka Liibiya adduunka see looga arkay in arinta xiisaha leh wax weeye madar dalka Ruushka oo ah dowlad aad u weyn in badanaana dalka Turkiga ay arimo badan oo siyaasadaha bariga dhex ka socda ay isku dhinac yihiin ayaa waxay mudan in la xuso in Turkigu aad iyo aad uga horyimid faragelinta Ruushka uu ka horyimid faragelinta ciidamada Turkiga ay ku sameeyeen dalka Liibiya su'aashu waxa weeye say ku dhacday arintaasi midaasi ma aha madar in dalka Ruushka uu ka soo horjeedo dhab ahaan dalka Turkiga awoodiisa military ee kordhaysa balse Ruushku waxa uu ilaalinayaa wadamada Carabta ee ku kacsan Turkiga mid kamida oo ah dawladaha Carabta mid ugu muhiimsan dalka Ruushka bariga dhexe ayaa madaxweyne Putin wuxuu diiday inuu dalka Masar ka xanaajiyo Masar waa dawlad muhiim ah caalamka Carabi waana dawladda ugu muhiimsan ee Ruushka badana uu isku dayay inaanu dhumin markay noqoto siyaasada bariga dhexe Liibiya iyo Masar waa daris Masar waxay taageeraysaa generaalka sida darteed ayaa madaxweyne Putin isagoo ilaalinaya xiriirka Masar ka dhexeeya ma uu san damcin inuu dhinaca Turkiga maro Masar ayuu taageeray maanta waa khamiis shalay oo arbaca ahayd magaalada Istanbul waxaa ku kulmay madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Ruushka Putin shirku wuxuu ku saabsanaa arrimo kale oo ah in tuubooyin soo qaada shidaalka Ruushka oo Turkiga la dhexmarinayo si Yurub loo geeyo oo 1000 km ah 970 km ayay kala saxiixanayeen Ruushka wuxuu damcay tuubooyin Ukraine mar jiray ayuu rabaa inuu beddelo maadaama dhibaato ka taagan tahay shirka markay kala saxiixanayeen tuubooyinka la dhexmarinayo dalka Turkiga madaxweyne Putin wuxuu Erdogan u sheegay wuxuu u ciidamada aad u diray si dalka Turkiga waxaan rajaynaynaa labada dhinac ee ishaaya si nabad in lagu dhameeyo marka si toosan uga ma hor iman faragelinta Turkiga in sababtoo ah waa xulaf is leeyihiin laakiin wuxuu diidan yahay Ruushku inuu ka xanaajiyo dalka Masar oo Turkiga aad uga soo horjeeda
aan doctor waan garanay aan arrimaha kale ee waxa weeye Turkiga bariyahan dambe waxaad moodaa inuu muddo dheer kadib markii uu isku dayay inuu baxda reer Yurub ka mid noqdo dadaal badan sameeyay shuruud badan lagu xiray waxaad moodaa inuu ka quustay xaggaas haddana waxaad moodaa inuu dhan kale u jeestay awood sameyn hardan kale ee xulafaysi si kooban sidee u aragtaas isbeddelkaasi Turkiga
Turkigu in badan buu rabay inuu dalka midowga Yurub ka qayb noqdo xaqiiqdu waxay tahay midowga Yurub ma rabaan dalka Turku ku soo biiro kow waa dal muslim ah laba waa dal tiradiisu aad u badan tahay tira ahaan xulafada NATO ee xagga ciidamada waa dalka labaad marka Mareykanka laga yimaado waxaana la sheegay 75% dadkoodu inay ka yar yihiin 40 jir marka dadku dhow 80 milyan oo muslim ah oo dhaqaalahoodu awood u yurwayaanku diyaar uma aha sida darteed dowladihii hore ee Erdogan ka horeeyay oo ciidanka u badnaa ee nimanka siyaasad ahaan secularka ahaa oo diinta Islaamka aad uga fogeeyay xukunka way ka qoosteen Erdogan oo wadanimo lagu tuhmayna iyada warkiisa bada marka shacabkii Turkiga dowlad iyo shacab waxa u soo baxay midowga Yurub marhabaan Turkigu inuu ku soo biiro ee taas waxa daliil u ah madar in saddexda su'aashay uu weydiisay Turkigu uu ka qoostay arrinka wuxuuna door biday in uu dhinaca Ruushka xoojiyo xiriirka. Waxaana mudan in la xuso markii ciidamada Turkigu ay soo rideen diyaaradii uu Ruushku lahaa oo isagoo NATO metelaya meeshii la rabay in Turkiga la garab istaago. Madaxweyne ka mid ah madaxweynayaasha ugu muhiimsan ee xulafada NATO oo ah madaxweynaha Faransiiska ayaa intuu Moskva tagay u tacsiyay Putin. Oo li Putin waan ka xunnahay diyaaradda cirka diyaaradda laga soo riday ee dawladda Turkigu ay markaas ayaa waagi ku bariyay madaxweynaha Turkiga ra'iisul wasaarihiisa ayuu diray in apology buu bixiyay arrinka ay ku dhaqaaqeen wuxuuna ballan qaaday gantaalaha ugu fiican adduunka ee diyaaradaha lagu soo rido oo loo yaqaan S-400 oo dalka Ruushku uu sameeyo in Turkigu ka iibsado arrinka Putin waa ogolaaday Yurub iyo NATO iyo Mareykankana aad ay u xanaaqeen gantaalaha in la keenay bartamihii Yurub maanta ay Turkiga yaalaan taasa waxay soo afjartay himiladii Turkigu ka qabay in uu Yurub ku biiro mar haduu gantaali S-400 uu soo dhexdhigay dalka Turkiga marka su'aasha aad saad u celisay waa run Turkigu waa ka qoostay xoog wuxuu saaray khaliijka iyo Afrika iyo Latin America iyo dalka Ruushka waana waxa kale oo mudan in la xuso dalka Venezuela oo Mareykanku ku rabo in uu rido madaxweynaha saddex wadan ayaa taageeray oo badbaadiyay Ruushka, Shiinaha iyo dalka Turkiga. Marka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkigu waxay ku hadda u wajahan tahay xagga iyo Latin America, Afrika, wadamada Carabta iyo dalka Ruushka.
Dr. Shikoban inoo gabagabadii gaarnay, hadaba maxaa la odorasi karaa in ay kusoo dhamaan karto hadaba faragelinta ciidan ee Turkiga oo Liibiya la leeyahay taasi waa mid mid labaad siyaasadahan hanqaltaaga dheera ee Turkiga laftoodu iyagu een inteebay een odoras ahaan een dhankay u socdaan een caqabadaha hor yaala si kooban labada aray hadaad ku fiirso gabagabada
in fashilka iyo guusha faragelinta ciidamada Turku ay ku sameyn doonaan dalka Liibiya waxaa lagu cabiri karaa hal shay hadii dawladda maanta jirta oo beesha oo United Nations ku aqoonsan tahay haday xukunka ku sii waarto lana laga adkaado ninkan General Haftar oo isagu haysta dhinaca bariga saliiduna xagga bariga u badantay Liibiya hadii dawladdan xukunka sii haysato faragelinta ciidamada dalka Turkigu waa najaxday hadii madaxweyne Faiz as-Sarraj laga takhalusana waxa noqonaysaa in faragelinta fashilantay marka halkaas cabirku halkaas weeye dawladdan hadii sii jirto ee dhinaca kale oo ah Turkigu in waa dawlad weyn oo caalamkana soo xukuntay waqtiga Cusmaaniyiinta ee arinta kale ay kaga duwan yihiin shucuubta kale waxa weeye waa dad wadaniyadu ku dheertahay oo waxay aaminsan yihiin sidii diin ahaan waxa aaminsan yihiin waxa la dhaho Turkish nationalism wadaniyada marka Erdogan xitaa haduu ka taga meesha Turkigu awoodiisa ciidan iyo dhaqaale way sii soconi oo ma aha wadan ku xidhan hal qof in sida darteed faragelintu ku sameeyay Syria in mucaaradii muhaafad way isku raaceen in cadaw badanna way dareemayaan inay leeyihiin oo Greek iyo ay kamid yihiin sida darteed faragelintan siyaasadda arrimaha dibadda ee uu sameeyay Turkigu waxay daliil u tahay arrimaha gudaha in la xaliyo ayna tahay dawlad hammigeedu uu weyn yahay inay sii socoto dawladda ugu weyn oo xagga maaragta United Nations kana in backup ka waa dalka Ruushka madar
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Abbas oo aan ka wareysanaynay arrimaha faragelinta Turkiga ee wadanka Liibiya ee faragelinta ciidan ee wadanka Liibiya Turkigu uu go'aamiyay baarlamaanka la mariyay aad ayaad waan santahay Dr.
Adaan mudan madan
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali